บริเวณค้นหาใหม่นี้แม้จะอยู่ใกล้ออสเตรเลียมากขึ้นคือห่างจากบริเวณเดิมมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือราวๆ 1,100 กิโลเมตรแต่ก็ยังกินเนื้อที่ถึง 319,000 ตารางกิโลเมตรขนาดเดียวกับประเทศโปแลนด์หรือรัฐนิวเม็กซิโกในสหรัฐนะคะนักธรณีฟิสิกส์ทางทะเลศาสตราจารย์วิลเลียมเซเกอร์ของมหาวิทยาลัยฮิวสตันในรัฐเท็กซัสบอกว่าพื้นที่ใต้ทะเลส่วนนี้ซึ่งเรียกว่าบรอกเกนริดจ์ส่วนใหญ่เป็นเหมือนพื้นที่ราบสูงวัดจากพื้นผิวของทะเลตื้นตั้งแต่800เมตรลงไปจนถึง 3,000 เมตรนะคะและปกคลุมไปด้วยตะกอนที่เกิดจากซากสิ่งมีชีวิตเล็กๆในทะเลหรือแพลงตันปกคลุมหลายชั้นนักวิชาการผู้นี้บอกว่าถ้าตัวเครื่องบินตกลงไปบนที่ราบสูงนี้จะไม่จมลงไปในซากแพลงตันแต่ถ้าตกลงไปในส่วนที่เป็นร่องลึกเรียกว่าไดเมนทาเทรนช์ก็จะค้นหาได้ยากมากเพราะจะเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยหินทำให้การใช้เครื่องฟังเสียงสะท้อนใต้น้ำเช่นเครื่องโซน่าทำงานได้ยากนะคะแบตเตอรี่ของกล่องดำบนเครื่องบินซึ่งส่งเสียงพิงออกมาทำงานได้นานอย่างน้อย30วันและคาดกันว่าแบตเตอรี่นี้จะหมดอายุลงกลางเดือนเมษายนนี้ค่ะและแม้เสียงพิงจะส่งออกไปให้ฟังได้ไกลถึง2ไมล์ครึ่งแต่ถ้ามีอะไรทับอยู่หรือตกลงร่องลึกเสียงก็อาจจะเดินทางไม่ได้ไกลเช่นนั้นแม้จะมีอุปกรณ์ใต้น้ำที่ส่งลงไปดักฟังได้อุปกรณ์เหล่านี้จะลงไปไม่ถึงพื้นทะเลหากแต่จะลอยตัวอยู่เหนือพื้นทะเลเป็นระยะทางหลายร้อยฟุตนะคะแม้ในสภาพที่ดินฟ้าอากาศเป็นใจก็คาดกันว่าการค้นหานี้อาจใช้เวลาระหว่าง3เดือนจนถึงเกือบ2ปีขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อมูลที่ได้มาเพื่อวิเคราะห์เศษซากจากเครื่องบินที่สามารถค้นพบได้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน